Så vil vi ha deg på stolen, sa han. Av og til så føles det som en elektriske stolen jeg går til når jeg skal opp hit. Så det passer jo for så vidt greit. Men jeg tenkte på at jeg begynner med her, så ble det nevnt innledningsvis om korset som symbol på forskjellige, blant annet smertens symbol. Det kom så levende for meg på et møte her tidligere i uka, akkurat det, hvor det ble nevnt at i begge mine hender har jeg tegnet deg. Du vet, når du skal tegne et menneske, ikke sant, så sitter du og ser på det mennesket, og så tegner du det så likt du bare kan, og noen er jo veldig gode på det. Noen er mindre gode. Men det er i hvert fall det som er poenget, å få det så likt som mulig. Og så tror du det ser ut det bildet som Jesus tegnet av deg. Det er et naglesår tvers gjennom hånda. Det sier litt om hva det dreier seg om. Alvorlig å være menneske, og det kostet Jesu dyre blod å frelse deg i dag. Han var villig til å tegne den tegningen også. Ja. Vi får lov til å ha det kjekt i denne verden og ha det godt, og Gud unner oss bare det beste, men det er ikke bare kjekt det vi holder på med. Det er også et veldig alvor over det. Går vi glipp av dette her, så er det en evighet altså som er gått tapt for oss i himmel og salighet. Jeg skal lese fra Galaterbrevet i kveld også, sånn som i går, men da et annet andre vers. Men jeg kommer nok inn på noe av det samme som vi var inne på i går, blant annet. Så vi ber om at Herren må få velsigne dette for oss. Ja, Herre, vi takker deg for at du har lovt å være med. Det er eneste grunn til at vi våger å stille oss fram, det vet du. Det er ditt ord, Jesus. Det er du som skal gjøre verket. Det er du som skal inn i våre hjerter og tale med oss der. Vi ber om at det måtte lykkes i kveld ved din hellige ånd og ved ditt ord. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Det står i Galaterbrevet, det femte kapittel, og ifra vers 1, der i Jesu navn. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som blir rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Amen. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det er to mektige ord, det. Først frihet, og så frigjort. Altså, det er det Herren framfor alt vil, det er å løse et menneske ut, altså. Løse det ut, betale prisen for at du skal være fri. Du vet, det ordet frelst, som vi bruker, et gammelnorsk ord som heter fjalst. Og det betydde altså slavene, de hadde en sånn lenke om halsen. Og hvis noen kjøpte dem fri, så ble altså denne lenka tatt bort. Da var de frelst. Da var de fri. Frigjort. Men noen måtte betale for at det skulle kunne skje. Det var ingen som ga fra seg slaven frivillig, vet du. Og det gjorde ikke Satan heller. Det måtte betales. Og det var en som var villig å betale for det. Til hvile, kan vi også si, har Kristus frigjort oss. Vi hører kallet fra Jesus i Matteus 11, 28, et av de mest kjente versene i hele Bibelen, og det er også det samme kallet som går ut til deg. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er det han vil. Jeg vil, sier han. Du ikke har tvil om hva Jesus vil, det sier han jo selv med rene ord. Jeg vil gi deg hvile. Det han vil i kveld også. Men det jo meningsløst å kalle den som ikke trøtt og tungt å bære til hvile, vet du. Det har jo ingen relevans. Det betyr jo ingenting for vedkommende. Her gir det altså mening det Jesus sier i Matteus 9,13. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. I Matteus 9,12, det ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Her hører vi altså hva syndere det taler om. Det de hos hvem sykdommen sår blitt åpenbart for dem selv. Så de får ondt av det altså. Det ondt. Når jeg møter inn for Gud, den hellige, kommer inn i dette lyset, så det ondt for meg at jeg en synder. Det ikke noe like til det, vet du. Det gjør meg ondt at det sånn. Og i Lukas 19,10, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som var redningsløst fortapt, altså. Vet du, det som fortapt, det ikke noe redning for det. Det synker jo bare i avgrunnen. Det tapt. Det du og jeg det. Vi tapt i utgangspunktet. Det måtte et under fra himlen til for å forandre den situasjonen. Så det ikke billig at du og jeg får være en kristen. Ja, den synder som har sett sin sykdom og sin totale hjelpeløshet når det gjelder å lege denne sykdommen, og samtidig så altså levende bevisst at denne sykdommen fører meg i fortapelse, han har virkelig ondt og tungt å bære. Da kan du høre altså Herrens kall igjen til frihet, til hvile. Altså, ut av denne situasjonen vil jeg føre deg. Så du får hvile fra dette altså. Så du skal vite hva du skal møte der fremme. Så du skal hvile i forhold til det. Du skal ikke være redd, du skal ikke frykte. Som han sier til Johannes, disiplen sin ute på Patmos, Johannes falt som død av denne skikkelsen og åpenbarte seg for ham. Og så reiser Jesus han opp og øyer seg ned til han og sier, frykt ikke Johannes, se det meg. Jeg var død. Jeg var død, mens jeg lever. Ja. Han var død for deg. Derfor skal du leve. Det dette Jesus vil ha inn i oss, altså. Galaternes åndelige retning nå, dette her å ville basere sin frelse og sitt samfunn med Gud, også på lovgjerninger. Det var veldig fromt, vet du, disse tingene her, når det kommer inn i oss. Og nei da, Jesus selvfølgelig klart det, og han gjelder jo, vet du. Det jo det største av alt, men og så det noe mer, ikke sant? Der var de også. Det var Jesus, men det var også lovgjerninger som måtte til. Om det skriver apostelen her. Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. Det ikke han som taler det i din ånd, altså i ditt hjerte, at du også må. Den overtalelsen kommer ikke fra ham som har kalt deg. Med andre ord, det var da ikke dette han kalte dere til. Å gjøre seg strev og møye med å gjøre lovgjerninger kan da vel ikke kalles hvile. Det som han sier til Martha, vet du, du gjør deg strev og uro med mange ting. Gjør deg strev og møye med så mange ting. Men ett nødvendig. Ja, hva det? Det sier så gjerne å sitte ved Jesu føtter. Nei, det ett nødvendig. Det Jesus selv og det han skulle gjøre. For Martha, Maria og for meg og deg. Det det ene nødvendige. Av og til så må vi tales til enkelt som til barn, altså for at det skal gå opp for oss hvor absurd ofte det vi foretar oss og det vi holder på med. Akkurat som Herren står og taler like til dem, så går det hus forbi, og så sitter du der og holder på med ditt eget allikevel. Det en ting som viktig å få fram her, for her det de som i en vrang forståelse av hva evangelisk går fullstendig feil. Du skjønner, det ikke galt å gjøre lovens gjerninger i seg selv. Det det ikke galt å la være å stjele. Det det ikke galt å ikke drive hor. Det det ikke galt å ikke slå ihjel. Og slik kunne vi fortsette gjennom hele loven. Der vi hører jo straks forhåpentligvis hvordan det høres ut, ikke sant? Som det skulle være noe galt å gjøre det Gud vil. Det kan aldri bli galt. Det som godt kan aldri bli ondt i seg selv. Men da blir jo spørsmålet, ja, når blir dette galt da? Når du ved disse gjerninger vil sikre deg en bedre plass innenfor Gud, enn han allerede har sikret deg ved lammets blod. Altså når du begynner å legge dette til det Jesus har gjort, for at du skal stå deg vel innenfor Gud, da blir dette virkelig galt. Da det selve frelsen som går tapt. Og det var denne situasjonen Galaterne var kommet til. Da synder du altså mot selve evangeliet, da forkaster du Guds usigelige gave, da setter du Guds offer til sides for egne gjerninger, altså. Og hvis du må legge noe som helst til, om det så bare en liten flis, et komma, ja, så sier du jo med det at det som allerede har skjedd, jo ikke godt nok, da, ikke sant? Det var helt logisk konsekvens, det, vet du. Det ikke nok det som Jesus gjorde? Må du legge noe til? Må du være på en spesiell måte? I tillegg til dette her, altså. Det spørsmålet. Jesus, ja, men også mitt kristenliv, liksom. Nei, nei. Det ikke sånn. Som han skriver i teksten vår her, dere skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere har falt ut av nåden. Det svært. Nåden gjelder ikke lenger for deg. Vi kan også si det slik, uten å begå vold mot selve saken. Dere har skilt dere fra Kristus. Dere har steget ut av nåden. Dere selv skyld i dette her altså. For han har jo ikke overtalt dere til det, som han sier i apostelen. Dere har ikke dette fra Gud. Det ikke han som sier det. Du har skyld i det selv. Du velger det selv. Han formaner dem jo her til å stå fast i den frihet de frigjort til. Det som, som dette å holde fast, altså. Hvis du får tak i noe, så holder du fast, og så drar de deg i armer og bein for å få deg løs, men du klamrer deg til dette her, som du har fått fast i, ikke sant? Stå fast! Ja. Jeg prøvde å dra en katt bort fra noen den ikke vil bort fra, så klorer den med alle fire beina, så må du dra den bortover. Altså, stå fast! Ikke la noen liksom få deg bort fra dette her, så lett altså. Som også Jesus sier i Markus 13,5 og Lukas 21,8. Se til at ikke noen fører dere vill, og se til at dere ikke blir ført vill. Altså, legg merke til de to ordene der som han bruker. Se til, sier han. Altså, vokt deg for dette altså. Den formaningen vi nettopp leste, den disse som reiser omkring og så glad i å forkynne nettopp lov og formaninger, bemerkelsesverdig lite glad i. Det var en formaning fra Herren du hørte nå, men den de lite glad i. Stå fast i den frihet dere frigjort til. Stå fast på evangeliets grunn, altså hold urokkelig fast i bekjennelsen av vårt håp, som vi leser i Hebreerne 10, 23. Eller som vi leser i Åpenbaringen 3:11, jeg kommer snart, hold fast på det du har. For at ingen skal ta din krone, med andre ord, hold fast på den gave Gud har gitt deg for intet, altså. Og hør, intet mindre enn en krone, det vil si en umåtelig høy stilling hos ham, altså, har han satt deg inn i. Merkelig at de skal være så lite opptatt av disse formaningene. De som ellers elsker å formane, ikke sant? Ja, hva er det da de formaner for? Jo, det er for å få deg bort ifra denne friheten. For å få deg inn under trelldommens åk. Ja. For å legge noe på deg som Herren ikke har lagt på deg. Men så snart det blir snakk om friheten i Kristus, så er de påpasselig med å komme med et eller annet. For den farlig den, vet du. Da får du ikke makt over folk. Da har du med Jesus alene å gjøre. Det er en mellommann mellom Gud og menneske, og det er menneske Jesus Kristus. Det er ikke presten, det er ikke forkynneren, det er ikke forstanderen, det er ikke paven. Det er Jesus direkte. Lar du deg føre bort fra dette, og dette er da friheten i Kristus, så har du altså ingen unnskyldning. Du har hørt det fra Herren selv, fra hans eget ord, at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Ikke noe mer. Hør den alvorlige, strenge og sanne dommen apostelen uttrykker her. Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Nå er omskjærelse i seg selv ikke noe som er aktuelt for oss, skulle jeg tro. Så for å få en rett forståelse av det apostelen forkynner her, så må vi ta for oss hva denne handlingen var i deres tilfelle. Altså. Det var rett og slett en gjerning som ble lagt til den Jesu gjerning som allerede var fullbrakt. Da røkker det straks nærmere oss, ikke sant? Da kan det jo være hva som helst. Det gjelder jo en hvilken som helst gjerning. Egenskap eller kvalitet hos oss som legges til. En liten surdeig syre hele deigen, leste vi her. Ja. Det var en som skulle mane til positiv forkynnelse, Så for å illustrere det, så hadde han noe svært hvitt lerret bak seg, så han hengte en liten sånn svart lapp midt inni der. Og så sier han, se alt det hvite, alt det positive. Men vi er så snare til å bli opptatt av den lille svarte lappen, sa han. Vet du hva jeg tenker da? En liten surdeigsyre eller deg. Få den svarte lappen vekk. For hos Jesus er alt hvitt. Det er den svarte lappen som er problemet for oss. Da kommer du altså i gjeld igjen. Du som har fått all din gjeld betalt og utslettet i Kristus. Hør bare hva Paulus skriver her. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære at han skylder å holde hele loven. Kan du gi deg kast med det da? Altså den som bare legger til en eneste gjerning til Jesu verk, hva det måtte være. Noe jeg gjør, noe jeg er, noe som har skjedd med meg, som skal gjelde ved siden av dette altså. Ja, da er du skyldig å holde hele loven. Vi skulle jo rømme fra dette her så fort det gikk an, vet du egentlig. Hadde vi virkelig forstått hvor alvorlig det var. Og så skulle vi begynne å takke og prise Jesus i stedet for alt han har gjort for oss. Ja. Hele loven. Det er jo det samme som apostelen Jakob skriver i sitt brev i Jakob 2:10. For den som holder hele loven, tenk om det var mulig, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Det er en helt håpløs situasjon for en menneske altså. å komme inn I dette her. Det må du komme deg ut av. Det er som et edderkoppnett, og så kommer du løs fra noe, så henger du plutselig fast I noe annet. Du kommer ikke fri. Hvilken håpløs stilling å komme I, ikke sant? Det altså den håpløse stilling som en vantro verden befinner seg I. Det tragisk. Men tenk en som altså har vært frigjort fra dette ved Kristi offer, og så vender tilbake til det, altså. Det jo mange dobbelt tragisk. I vers 5 her så leser vi dette velsignet. For I ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Hvilken rettferdighet det tale om her? Hvilken rettferdighet det som gir oss håp om noe som helst der? Da må vi tilbake til profetien om Jesus hos profeten Jeremia. Det står I Jeremia 23:6. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bli trygt. Dette det navn som han skal kalles med Herren vår rettferdighet. Ja. Det den rettferdigheten som gir oss håp om noe som helst hos Gud. Det tale om Jesu Kristi rettferdighet som Gud I sin nåde tilregner oss syndere altså. Av nåde, blott, uforskyldt av nåde, så regner han deg altså for Jesu Kristi skyld, den pris han betalte, som noe du absolutt ikke I deg selv. For du finner ikke den rettferdigheten her inne I ditt eget hjerte og ditt eget bryst. Nei, den rettferdigheten sitter ved Faderens høyre hånd I det høye. Det Jesus Kristus. Han din rettferdighet for Gud. Det vel han, Bunyan, som skriver I den pilgrims vandring, vet med ham en svære sekken på ryggen. Det føles jo sånn av og til, som kristendommen blitt noen svære sekk på ryggen, som vi må bære, liksom. Men nok om det, jeg husker ikke akkurat detaljer hvordan det der var, men han så korset, så trillet den sekken av og så ned I et høl I jorda. Da var han borte. Kristus min rettferdighet for Gud, det så. Ikke det han hadde I den sekken der, som han hadde samlet på. Kanskje du trenger å trille noen sånne sekker her I kveld, jeg vet ikke. Kunne hende. Noe vi har samlet på, noe vi tror skal bety noe for Gud. Jeg skal si deg det eneste som betyr noe for Gud I ditt liv, det han selv har fått gjøre. Ikke noe annet. Ikke noe av det du og jeg holdt på med. Pusla med her på jord. Det så stort det som Herren har gjort. Det han ser. Han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Så vi ser det også blant annet I 2. Korinti 5.21. Da står det et ord om Jesus som jeg leste om en prest. Han klarte aldri å tale over det ordet. Det ble for mektig for han. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Har du hørt sånt? Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd. Ja, hvem kan tale om sånt? Det som en sier et sted, han ble som en syndeklump. All verdens synd ble lagt på ham. Han ble gjort til verdens synd. Og så rammet det han I ditt og mitt sted. Og Romerne 5.19 et vers som jeg selv personlig utrolig glad I, altså. Kan jeg anbefale noe, så sett en meget tykk rød strek under det verset. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes Adams ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes Jesu lydighet. Og om det kunne sive inn, stå som rettferdig for Gud ved hva? Jo, ved det Jesus har gjort. Altså ved hans lydighet. Og som Gud sa til Abraham, fordi du var lydig, skal alle jordens slekter velsignes I deg. Ja, men alle jordens slekter hadde jo ikke vært lydige. Altså, hans lyder ble tilregnet alle de andre. Og det altså et forbilde på Kristus, skriver Paulus om det. Hans lydighet, ved den står du rettferdig for Gud. Nå, i dette øyeblikk. Du må bare høre det. Tenk det. Ser du det altså? Så stå fast i det, sier Guds ord. Ser du det, så stå fast i det. Det formaner Herrens ord deg til. Du må da som kristen både det ene og det andre, blir det ofte sagt. Hva kan du svare på dette kravet med? Nei, jeg må ikke noe som helst. For alle de gjerninger, gode egenskaper og kvaliteter som kreves, det allerede gitt meg i Jesus, forstår du. Så jeg må ikke legge noe til det. Det vil aldri skje i en kristens liv, det jeg så, men jeg kan likevel si det så radikalt. Om jeg ikke la to pinner i krøss på Guds rike, fra nå av, og til jeg går ut av denne verden, så vil det likevel det som Jesus har gjort være nok. Av og til så må vi sette det sånn på spissen, så vi begynner å skjønne det, at det har ikke noe med oss å gjøre, sånn sett. Men en kristen som ser dette, vil jo aldri bli liggende stille, vet du. Det en annen ting. Men om du så gjorde det, er nok det som Jesus gjorde. Det virkelig det. Jeg kan hvile. Jeg fri. Jeg står i en frihet Kristus selv har frigjort meg til. Og når det altså ikke er noen ringer enn han som har gjort det, og gitt meg det som en uforskyldt gave av nåde, da må jeg vel ha lov til å glede meg over, ikke sant? Og gi det. Ja. Det ikke jeg som har funnet på dette her. Det har blitt meg forkynt. Og det Herren selv som forkynner det. Du fri i Kristus. Du får lov til glede over det. Og gleden i Herren, hva det for noe? Det vår styrke. Ja. Noe annet er det å si med et gammelmodig ord. Det sømmer seg for en kristen, og så videre. Eller det sømmer seg ikke for en kristen, og så videre. Det er sant. Mange ting som ikke sømmer seg for en kristen. Tenk på den høye stand du har fått, altså du Guds barn. Men dette fordi du ikke for å bli. La nå det være. Du jo en kristen. Ikke la nå det være for å bli en kristen. Nei, gjør det fordi du en kristen. Det det vi ofte ikke skjønner. Jeg vet ikke hvordan du har det her. Det så snarere til å blande disse tingene sammen, og så blir det en sånn grå mølje alt sammen som vanskelig å finne ut av. Det svarte får ikke være svart, og det hvite får ikke være hvitt. Så roter vi det til for oss. Du kan ikke bli noe mer for Gud, forstår du, enn hva du allerede ved tro på Jesus. Hvor kan du bli noe mer for Gud enn ved det? Holder du fast på det, da står du også fast for det som vil dra deg bort fra den grunnvollen, vet du. Vi hører så ofte, og da særlig i det vi med et samlebegrep gjerne kaller reformert hold, det vil si altså ikke luthersk hold, da, men også blant såkalte lutheranere, det ikke noe forskjell på det, så hører vi ofte et klart vitnesbyrd om Jesus og hans gjerning. Og da får vi tro, eller i hvert fall håpe i det lengste, at de tross alt har liv, ikke sant? Men når det kommer til livet som kristen, så kan du så ofte registrere, da blir de straks mer famlende eller arrogant, fremfusende og alt ettersom, på en vei som åpenbart feil. Da begynner det å rote altså. Hvordan dette kristenlivet skal fungere. Fungerer ikke på noen annen måte enn måten du blir frelst på. Det fungerer ikke på noen annen måte enn å ta imot Jesus, og ta imot Jesus, og ta imot Jesus. å leve i dette, at du har fått lov til å ta imot ham, i nåden altså. Er det som skaper et kristenliv? Ikke noe annet. Men selv om disse har livet tross alt, så skjønner vi at de står i en særlig fare for å gå i den samme fella som denne galaterne, som disse galaterne endte i, vet du. For det er noe som ikke har falt på plass for dem, altså. Når de taler om livet, så hører du gjerne om ledelse og følelser og opplevelser og bønnesvar og forskjellige slag og lignende ting. Det er liksom fremmede for kraften i ordet. Altså, ordets opplysende kraft. Du kan si det på den måten at når lyset går opp i hjertet, så skal du løst å gå ut og fortelle noen om det. Nå skal du høre hva jeg opplevde, hva jeg så. Ja. Ser du? Det er kraften i ordet. Det som Herren taler til sine troende gjennom, altså. Opplyser dem. Mot slutten er nå Herren han klager i Hosea 7,11 over Efraim. Og så sier han, Efraim er blitt som en enfoldig due uten forstand. De kaller på Egypt, og de går til Assur. Altså, Egypt og Assur, de flyr hit og dit hvor Herren ikke er, altså. Ja. Vi kjenner jo til det fra våre sammenhenger også, i Norge da. Ikke akkurat fra Bedus sammenheng kanskje, forhåpentligvis ikke, men de drar over til USA for å finne ånden. For der borte har de funnet ånden. Det er så voldsomme greier, ikke sant? Så må vi borte og så få noe av dette her, som om Gud ikke er her. Og det de finner der borte, det vil jeg ikke ha. Det våger jeg å si rett ut. Jeg vil ha Jesus. Jeg vil ha den ånd som ærliggjør ham. Det er salig å leve. Herren kaller ham enfoldig, en due uten forstand. Jeg må be når jeg leser slik, det er vel ikke meg, Herre, uten åndelig forstand. Flyr hit og dit på søk etter det som kun finnes i Herren. Eller på søk etter det som Herren aldri har tenkt å gi deg. Og så ser og oppfatter du ikke det han virkelig har tenkt å gi deg, eller allerede har gitt deg. Hvis du har kommet til Jesus, kjære venn, i din skrøpelighet, og ikke vet deg noe annet enn at Jesus, du må ta vare på meg. Du må la dette ditt verk gjelde for meg. Det er ikke det at jeg ser så mye og forstår så mye, og ser så klart og alt det der. Men en ting vet jeg at deg må jeg ha. Jeg skal fortelle deg hva du har fått. Du har fått Gud selv i eie. Hva er det som er om å gjøre det at du og jeg ser mer av hva vi har fått? Du trenger ikke reise til Amerika for å finne noe der borte som ikke er her. Du har fått alt. Og som jeg sa, vi sier det sånn at Gud har mer å gi. Nei, Gud har ikke mer å gi. Gud har gitt alt. Han rister liksom sekken og sier at nå har du fått alt. Er du klar over det? Tenk om du skulle begynne å tro det i kveld. Og begynne å takke Gud for at du har fått alt. Ja, men det skal du da gjøre. Nesten si det sånn, det skulle da bare mangle om du ikke gjorde det. Er det enda noe som mangler? Hele guddommen skulle tok bolig i ham, står det. Som du har fått ta imot. Sånn er det. Mye av det som preger kristenheten i dag, det er dette at man famler åndelig sett. Eller at man er ført ut på en grunn som ikke holder, altså. Hvor Jesu navn er et navn som sitter i hodet og i munnen, men ikke har blitt altså den grunnvoll for hjertet som Gud har gitt ham til å være for oss. Han skal være ditt eneste håp i ditt forhold til Gud. Hvorfor skal han være det? Jo, fordi han er det. Han er ditt eneste håp i forhold til Gud. Utover ham har du ikke noe håp. I 1. Korinther 3:11 så skriver Paulus til slutt her, «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt.» Hvis det stopper der, så vil du vel spørre, ja, men hva den grunnvollen da, ikke sant? Det måtte jo være interessant å vite da. For nå sier han at Gud har lagt en grunnvoll for deg. Jo, han sier det også. Det Jesus Kristus, sier han. Og ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt, som Gud selv har lagt for deg. Det Jesus Kristus. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydig mot sannheten? Det apostelens vekkerop til dem det her. Dere ikke lenger lydige, hør nå. Mot sannheten, sier han. Dere har forlatt sannheten, Galatere. Dere ikke lenger lydige mot den. Du trenger også ikke legge noe til, altså noe utenfra, for den tro som av Gud, den virksom i kjærlighet, som han minner om her i det sjette verset. Alt annet døde gjerninger. Og en liten surdeig som det stod, syre hele deigen. Du har ikke vært redd for at den tro som av Gud ikke skal ha noen virkning i deg. Men det får du nå overlate til Herren da. Men han sier det altså at den tro, den virksom i kjærlighet. Den kommer til å utfordre seg på et eller annet vis. Ja. Men det ikke så viktig for deg å se det. For da blir du bare høy på deg selv, vet du. Ja. Kanskje du får se det helt motsatte. Så du må klynge deg enda mer til Jesus. Og så blir denne troen enda mer virksom. Det forunderlig måte det går til på i Guds rike. Men det har noe med den skaden som vi alle har fått i fallet. At vi begynner å se på oss selv, så snart vi liksom får noen ting. Så det vi som kommer i sentrum. Nå skal du få lov til å tro ordet. For han lyver ikke. Det i ordet jeg har min tro. Det står at han trofast evig tid. Ja, det greit, det sånn ekteskap og sånn. Det godt å ha en trofast ektefelle, ikke sant? Trofast mot deg. Du skal vite at Jesus, ja, han trofast mot deg. Han først og fremst trofast mot sitt ord. Altså det løfte han har gitt deg. Han trofast mot det til evig tid. Han kommer aldri til å svikte sitt eget ord. Derfor så kan du finne det der altså. Det du trenger. Til slutt. Gud velsigne oss altså til å være tro mot den formaning og apostelen kommer med til oss her. Som begynte denne teksten. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Jeg tenker at du kanskje opplevde hva det vil si, trelldommens åk. Det å være engstelig innenfor Gud. Fordi du slik som du og fordi du ikke det du mener du burde være. Og engstelig, for det så galt med deg, ikke sant? Engstelig, for det så lite åndelig og kristelig. Og trelldommens åk, altså. Skal ikke legge deg inn under det igjen, sier han. Befri Kristus. Sånn som du Kjøpt fri fra alt sammen. Det ble så levende for meg her om dagen. Om det helt sånn rett teologi, det noen annen sak, men det i hvert fall bibelsk rett. Vi sier så ofte det at så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus, og det jo sant. Men da skal vi tenke på hva som har gått forut, det Romerne 7. Hvor Paulus taler om seg selv som i meg bor intet godt. Det gode jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke. Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg og så videre. Da kjemper han altså. Ikke sant? Og åpenbare som en synder tvers igjennom. Hvor intet godt i meg. Så skal du høre det ordet fra Romerne 8:1 som kommer på det. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Eller si det på en annen måte. Så blir det som åpenbares i Romerne 7, ikke til fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Ser du den? Det godt. Guds ord godt. Ja, få smaken på det. Kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet evangelium som du gjerne vil ha inn i hjertet til hver enkelt her i kveld. Og du kunne få bære oss det stykke vei som måtte være igjen. Så du kunne få gjøre din gjerning, Herre Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.